Garbiña ube da egunon.
Baita zurire.
Aurre, Garbiña.
Iru eta lau bat eta bera izan litezken bezala, grebek eta manifestazioek matematika aplikatzeko 11 modu daudela erakusten digute. Batuketa, eragiketen artetik sinpleena den hori, inoiz ez dela zientifikoa, beti dela konplexua eta batez ere interesatua. Eta grebetako emaitzen logika ulertu nahi duenak, batuketa ebatzi duenari erreparatu behar diola, baldin eta ezer ulertuko badu, baldin eta kurioski, objektibotasun apur bat bilatuz, esanaia aurkituko badio. Zifra hortaz, bat, zazpi, bost, amaika edo milako batzuk izan, sinesmenez onesten eta etiketatzen den balorea da. Zifra berbera, arrakasta da batzuentzat, porrota besteentzat, epelkeria da han eta gehiegikeria hemen. Matematikaren antimatematika da. Baina nola kontatzen eta esplikatzen da greba bat, batez ere simbolikoa eta oroz gainetik ideologikoa izan denean. Nola neurtzen da protesta bat, fabrika batez istea edo antzeko aldarrikapen praktiko zehatz baten atzetik joan ordez, birusa bezala hedatu den prekarietatea ez onartzea eta salatzera eraman gaituenean, ezin egona kaleratzera heldu denean, industriako batuketetan ageri ez direnen etorkizunaz diarduenean. Ego Euskal Herriko osteguneko grebari taxu hartu nahi dionak, kalitatera jo behar luke eta ez kantitatera. Kantitatean zenbaki subjektiboak eta manipulagarriak besterik ez ditugu aurkituko. Sindikatuek eta agintariek nahi eran goraipatu edo gaitzetsiko dituzten zifrak. Kalitatean berriz, gertaeraren funtsa ikus liteke, hau da, gizartearen oinarririk estrategikoenak izan direla greba ideologiko horren sustengua. Batetik, gazteak. Prekarietatearen bidetik datorkien etorkizun miserablea bizi beharko dutenak izanik. Eta bestetik, zaharrak, jasotzen dituzten apurrak, haientzat askiez eta gainera atzetik datozenekin partekatzera ohituta familia hekatonbe bat baino gehiago ekiditen dutenak. Batzuk eta besteak finean bizitzaren zirkulua borobiltzen dutenak. Ez ditzagun, kopurua bezalako parametro eskas batera makurrarazi.
Eskerrik asko Garbiñe, urrengora arte.
Agur.